Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія. Настав час для катехези. З вами в студії буде волонтер Кулага Олеся, а на зв'язку з нами ректор семінарії у місті Ворзелі отець Руслан Михалків. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу.
Так, я знаю, сьогодні буде дуже гарна тема, яку я, наприклад, дуже люблю, а саме гідність людської особи, людина як образ Божий.
Угу. Так, так, якраз це тема на сьогодні ми вибрали.
Так, з чого ми почнемо?
Ну, з такого маленького вступу, що чому ця тема була вибрана і як далі наші катехези будуть продовжуватися, бо катехези фактично ми почали, я почав катехези на Радіо Марія з травня, і ми взяли такі основні фундаментальні теми щодо сумління, совісті людської, щодо моральних виборів, чому потрібно робити моральні вибори. Потім принагідно ми мали такі теми, як Адвент, Великий Піст. І наші теми будуть продовжуватися, якщо Господь нам буде давати такий дар. І я хотів би зупинив свою увагу на частині катехизму. Це катехизм католицької церкви ділиться на чотири частини. І третя частина, вона говорить про життя. Тобто, перша частина говорить про об'явлення Боже, як віруємо, наші основні правди віри. Друга частина катехизму говорить про таїнства. І третя частина катехизму говорить про моральне життя безпосередньо. І четверта вже, в свою чергу, говорить про християнську молитву. Це такі чотири блоки. І я так собі думав, що, можливо, повторюся, можливо, по-іншому скажу певні теми, але хотів би, щоб наші зустрічі скеровувалися тепер в цьому керунку. Отже, беручи катехизм і поволі розглядаючи якусь цю третю частину катехизму про християнське моральне життя, як воно має бути, чому ми маємо провадити моральне життя. І поволі найголовніші теми, які нам розглядають, зокрема в кінці буде 10 Божих заповідей, будемо описувати. Ще раз, якщо повторюємося, якщо ви вже чули ці теми, я думаю, що все одно буде цікаво почути, пригадати собі, ще раз повторити, або по-іншому подивитися на певні питання, тому що Слово Боже, скільки воно звучить іншим голосом, з уст іншого проповідника, воно завжди має якісь свої відтінки більш конкретизовані, більш якісь конкретні. Отже, починаємо цю третю частину катехизму католицької церкви, який говорить покликає про моральне життя. І що таке образ Божий? Святе Писання на самому початку пише про те, що Бог створив людину, чоловіком і жінкою, їх створив, тобто не створив якусь таку безстареву, безформну дійсність. Хоча він є духовний, але людину творить так, що людина має якесь духовне начало в собі, але обов'язково має також тілесні свої характеристики. Чому я це так підкреслюю? Тому що зараз з'являються різноманітні тенденції в нас в Україні, де ці питання, воно то звучить, я думаю, навіть абсурдно, пробують підважитися, де є різні тенденції філософські, де говориться, що стать – це така фізіологічна приналежність чи характеристики людини, вони настільки умовні, що вони фактично значення не мають. Але Бог творить людину чоловіком і жінкою, це його замисел. Чоловіком і жінкою творить тому, що через жіночість і чоловічість вони мають можливість спілкуватися між собою. В них Бог закладає таку різноманітність вже в людині, таку відкритість на іншого. І з духовної точки зору людину Бог творить вільною і розумною. Це вкладається в Святе Писання, описується двома словами, що Господь творить людину на свій образ і подобу. Людина має в собі певну динаміку, певне покликання, певну силу, характеристику. Це відрізняє людину від всього іншого сотвореного світу. Знову ж таки, є багато, донедавна навіть, в нас в Україні була комуністична ідеологія офіційна, і вона мала свої методики і свої засоби пояснення, ким є людина і звідки вона повстала. І людина зводилася до рангу такої суперрозвиненої тварини, яка має здібності, має особливо розвинений розум, але це нічим не відрізняється. Це такий ступень еволюції. Можливо, це не уточнялося, можливо, ця еволюція колись піде далі. Хоча в цій теорії відразу, можна сказати, є дуже багато прогалин, тому що якщо людина, як говориться, безпосередньо походить натурально силою самої природи від приматів, то питання, чому ці примати, вони так залишилися, і оця така натуральна сила природи, чому це питання далі не реалізується. І ми не бачимо зараз, не є свідками, не бачимо, як примати далі еволюють. Так? Хоча в цій квесті є дуже багато таких деталей. Людина сотворена духовною, тобто в ній є певне таке начало, яке невловиме для певних таких фізіологічних, фізичних, матеріальних мірил. В людині є щось таке, що вище, що може навіть використовувати ці матеріальні речі як інструменти. Це говориться якраз про духовність людини. Зокрема, про те, що вона має такі в собі риси, як розум, може розважати. І коли справді людина розвиває свої розумові здібності, то вона росте як людина. І ще одна риса важлива – це є вільна воля. Вільна воля, яка робить людиною відповідальною, робить людиною автентичною і самобутньою, робить людиною здібною проявляти ініціативу. Це є фундамент для того, щоб людина була творчою. Це всі такі риси, які якраз є в вільній волі. І ці дві риси, вони мають йти разом. Хоча, так як вчить нас церква, гріх входить, і зрештою ми теж бачимо дійсність, гріх входить в життя людини. І одним з наслідків гріха є те, що людина якоюсь мірою, таке сильне слово, дезінтегрується. Тобто в неї настає такий момент, що певні частини стають автономними. Розум собі, воля стає такою безпідвладною, такою навіть деспотичною, можна так сказати, таке теж ще одне сильне слово. Емоції собі, слова, це ми теж щодня бачимо, тому що наше життя так складне, що ми можемо говорити одне, думати друге, робити третє, мріяти ще про четверте. Тобто це такий наслідок цього гріха, що людина розділюється. Ті сили, які становили таку благодатну єдність в людині, вони стають чимось, що, як в цій відомій басні про щуку, лебідя, так, і рака, які в різні сторони тягнули воза. Щось з цієї дійсності є в нашому житті. Бог дає нам такий великий дар, що ми є духовними особами, духовними створіннями, духовними сутностями. І одночасно це для нас завдання. Коли Бог творить людину, Святе Писання говорить, що Бог ліпить людину з глини, тобто бере з землі. Можливо, це не безпосередньо так фізіологічно відбувалося, що Бог, так як працівник, взяв глину, почав її ліпити, і потім щось зробив таке, що ця глина ожила. Це є такий образ. який говорить про те, що є елемент в людині, який земний, який піддається правилам життя цього світу, які потрібно шанувати, потрібно зважати на них. І це частина життя людини. Але в людині ще є один такий елемент, який саме робить людину людиною. Не лише тіло з її фізіологією, з її законами, які потрібно шанувати, але також з душею. Коли Бог творить людину, Святе Писання говорить, що Бог дихнув, тобто щось з уст в Святому Писанні, цей подих, він мав особливе значення, тому що цей подих, він також означав життя. Тому що євреї були такою простим народом, в них була проста мова і певні абстрактні поняття вони дуже описували простими словами. Зокрема, душу вони описували якраз словом подих, тому що вони дивилися, як людина живе, вона дихає. А в момент, коли вона помирає, вона вдихає останній раз, ніби віддає подих. І вони так утотожнили зі словом подих, утотожували якраз це життєве начало в людині. І те, що Бог дихає в глину, це означає, він якби своє життя з глибини своєї сутності дає на цю глину. І саме це стає причиною, що ця глина оживає. Потім Святе Писання говорить, що Бог творить людину, тобто кожного з нас, на свій образ і подобу. Ці два слова не дарма використані окремо. Тому що образ – це означає щось, що означає певну схожість. Це так, як діти схожі на своїх батьків. Так, я от не раз зустрічаю такі ситуації, коли є тато і мама, і, наприклад, дочка похожа на батька, як краплина води. Так цікаво дивитися, як от жіноче виконання обличчя чоловіка. Так. Або навпаки, коли жінка, мати, має сина, і він до неї дуже схожий. Знову ж таки, це таке чоловіче виконання жіночого обличчя. Бог дає цей подих свій, і те, що в його сутності, в глибині його натури, виходить назовні і стає частиною сотвореного. Це якраз мова про дві таких духовних риси Бога і потім нас, про які я вже згадав. Це наш розум і наша вільна воля. Але не тільки це. Людина також є створена на подобу Божу. Хоча слово українське, воно таке досить завуальоване, і коли його так послухати, його можна починати вгадувати, про що воно говорить. Але це слово говорить про те, що людина схожа на Бога, якісь відповідність є в людини з Богом. І друге, подоба означає, що людина покликана уподібнюватися. Тобто людина створена на певному етапі. В ній закладені великий скарб духовності, але це ще не остаточне. Тому що Бог творить людину так, що вона може вибирати, живучи життя, уподібнюватися ще більше до Бога. Чому це важливо? Тому що не раз, коли читається Святе Писання, у нас є така спокуса думати, що Адам з Євою жили в раю. І це такий рай, який нас колись чекає після смерті. Отже, здається, що ні. Тому що Адам з Євою жили без гріха, але дар, який вони отримували, це був дар, який мав ще розвиватися. Вони були покликані ще уподібнюватися до Бога. Через спокусу диявола, через заздрість диявола в наше життя входить гріх. І цей стан безгріховності, він руйнується, підважується. У ньому з'являється така певна деформація, зміни. Певні елементи натурально між собою пов'язані, стають важко зв'язаними між собою. І я думаю, що пам'ятаю в свій час, слухав проповідь апостольського нунція, який говорив, що незнання – це є одним з наслідків гріха. Ну і в цій логіці це стає зрозумілим, чому. Хоча гріх входить в життя людини, все одно в людині залишається це покликання уподібнюватися до Бога. Ну, якщо треба розуміти, що цей стан безгріховності, який Адам з Євою мали, він не є ще остаточним. Це не був такий остаточний рай, до якого ми покликані, тому що вони ще без гріха теж були покликані до повноти життя з Богом. Щоб цю повноту осягнути, потрібна була їхня активність, їхній вибір, їхня діяльність, їхні рішення, тому що вони є розумні і вільні. І Бог, щоб допомогти їм, залишає їм заповідь. На той час це було доглядати Едемський сад. І також в центрі Едемського саду, який, так, повторюся, ми часто ототожнюємо з раєм, це не відповідає до кінця дійсності. І посередині Едемського саду Бог виростив таке два дерева. Дерево життя і дерево пізнання добра і зла. Ми можемо зараз гадати про людські, про Божі таємниці, чому Бог так допустив. Бог так допускає, тому що він є відповідний. Тобто те, що він робить, він справді робить. Тобто він залишає людині вільну волю. І це означає, що він залишає людині вільну волю. Що вона може вибирати. І це дерево пізнання добра і зла є якраз цим символом. Коли людина вибирає згідно з Божою думкою, вона вибирає добро. Коли людина не вибирає згідно з Божою думкою, вона вибирає зло. І так гріх входить в життя Адама і Єви, і так гріх входить в наше життя. Він стає таким порушенням, такою сказою, таким зміною в гіршу сторону нашої натури. Але, знову ж таки, Адам з Євою є покликані. Так само ми, кожен з нас, є покликаний до того, щоб, маючи вже тепер натуру нашу таку змінену гріхом, не зруйновану, але змінену, так, підважену, так, надкушену, все ж таки, маючи цю таку нашу натуру, все одно в нас залишається покликання до того, щоб жити, йти в сторону Бога і жити в повноті Божій. Саме це є основою гідності людини. Людина є набагато більш гідна від цілого створіння. І це не раз повторяли у цій церкві. Це є причиною, чому церква так рішуче відстоює права дітей, які ще не народилися, на життя. Тому що церква вбачає в цих малих яйцеклітинах, зачатих, вже начало людського життя. Тобто це є, хоча тіло ще маленьке, воно є розміром з малу клітину, яку під мікроскопом тільки можна побачити, але це тіло вже є тіло, яке належить майбутній людині. Недавно, я пам'ятаю, читав таку статтю одного російського академіка, який в порядку 93 або 94 році таку статтю засвідчення писав, що він був академіком в сфері біології. І він якраз стверджував, що з біологічної точки зору зачата яйцеклітина – це вже не є жінка. Тобто це не є орган жінки, це є автономний біологічний організм. Ну, оскільки ми не розрізняємо, коли є людське тіло, то є людська натура, людська особа. Відповідно, це мала яйцеклітина, запліднена, вона вже є людиною. Так? Хоча, повторюся, це настільки непомітно. І в цьому світі такому галасливому, де сильний має право, а слабкий не має права говорити, бо хіба має право мовчати, то це тут зрозуміло, що аргумент є дуже слабким. Тому церква відстоює так сильно цю дійсність, права ненароджених дітей на життя, і взагалі пробує, заохочує визнати за цими ненародженими дітьми визнання, що це люди. Ну, але історія часто по-різному відбувається. Людина має гідність, тому що вона є сотворена на образ і подобу Божу. Тому що вона має в собі розум, має в собі вільну волю, які мають розвиватися, які мають шануватися, але вона також має покликання. Вона має покликання уподібнюватися до Бога. Тобто, маючи певні завдатки, маючи певний, скажімо, етап, людина покликання до зростання, до подібнення, до спілкування з Богом. І це я особисто бачу такі дуже сильні прояви. От, зокрема, людина завжди шукає добра. Вона має вже, живе, але все одно шукає чогось більшого. І не тільки того, що заспокоює її тіло. Тобто поїсти смачно, поспати, якось заспокоїти якісь прагнення, справедливі тіла. Але в людині є духовне начало, яке теж хоче реалізуватися. І межі цієї духовності не видно. Чому? Тому що таким ключем, який може заповнити цю духовну нішу, духовну порожнину, можна сказати, людського серця, глибини людської сутності, є сам Бог. І тому людина ціле життя може шукати справедливості, добра, краси. І це може, ці речі можуть набувати різноманітні форми, але вони будуть минучі. Вони будуть минучі, тому що людина, от, наприклад, купив картину якусь, що вона гарна, так на неї захоплюєшся, а потім приходить такий час, що все одно мало, ще є інша краса. І якщо тільки зупинятися на таких сотворених матеріальних речах, то людина швидко відкриє, якщо буде так правду собі говорити і поважно слухати свого серця, вона швидко відкриє, що це їй не приносить щастя, це їй не приносить такого заповнення. Людина, яка має гідність, яка створена розумною і покликана розвивати цей дар, і яка створена вільною, і також покликана розвивати цей дар. Людська душа, як ми віримо, є безсмертною. Ці речі неможливо дослідити матеріально, неможливо перевірити різними експериментами фізичними. Хоча я не раз теж різного роду статті читав, що от хтось там помирав і зважили людське тіло в момент, коли людина дихала, і в момент, коли вже вона померла через деякий час, і побачили, що там це тіло, наприклад, легше на 3, 4, 5 грам, наприклад, чи там 50 грам, хтось говорив. Оскільки це різні дійсності, це дуже зрозуміло, що душу неможливо зважити на вагах. І тому не можна перевірити, чи людська душа є безсмертна. Але якщо придивитися до сили цих людського пориву, можна допустити, що ця дійсність є можливою, скажімо так. Для віруючих людей це набагато простіше, тому що віруючі люди дивляться на визнають певні речі як правди віри, в них вірять. Зокрема, християни бачать і вірять в Воскресіння Ісуса Христа, до якого ми зараз готуємося в часі Великого Посту, і бачать, що Він воскресає, тобто душа безсмертна знову наповнює його тіло, хоча і перемінює його тіло. Ну, це така таємниця яка, можливо, в свій час не буде об'явлена. Ну, я думаю, що це основні елементи, які я хотів сказати, починаючи цю нашу тему про моральне життя. Якраз воно починається з моменту сотворення людини, людина, яка має гідність, яка сотворена на образ і подобу Божу, яка схожа до Бога своєю духовністю, яка проявляється в розумі вільній вілі, волі, і яка є покликана рости в сторону Бога.
Так? Так, дякую, отче. Любі слухачі, нагадую, що з нами на зв'язку отець Руслан Михалків, ректор семінарії у Ворзелі. Сьогоднішня тема – гідність людської особи, людина як образ Божий, і подобає образ Божий. Якщо у вас є запитання, можете дозвонюватись на наші студійні номери телефонів, два стаціонарних 044-577-56-45, останні 46, і два мобільних оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну, поки наші слухачі будуть дозвонюватися, ще маємо пару хвилинок. Отже, я чула таке з життя, була ситуація, коли один священник, мені здається, це був православний священник, він займався тим, що от усиновлював дітей, в нього було багато всиновлених дітей. І одного разу йому прийшла сповідатися жінка, яка дуже каялася, що залишила свою дитину в молодості, бувши зовсім молоденькою дівчинкою, залишивши її десь в інтернаті, невідомо де. І вона її не змогла так і знайти вже, розкаялася, і вона про це каялася, що да, я народила, я кинула її саму, і вона сиротою, мабуть, виросла. А цей священник сказав, ти свята, ну я просто не чекала такої реакції на це, він сказав, ти свята, бо ти її народила. Тобто ти її не вбила в своєму лоні, ти її народила, звичайно, ти зробила теж великий гріх, неправильний поступок, що не залишила цю дитину і не виховала. Але вже те, що ти її народила і не вбила, від цього ти багато зробила добра в цьому світі. Отже, от мене просто шокувало це. Ти свята, як може бути святою жінка, яка от кинула фактично дитину?
Є різні... Ну, я думаю, що якраз тут складністю є наше сприйняття слова свята, і ми зразу вкладаємо свій зміст, тому що у нас... Слово «святий» означає особа канонізована, яке чудо відбувається через її заступництво. Це в вузькому значенні. Але в широкому значенні я згідний з тим священником, тому що я знаю таких людей, я навіть знаю духовних осіб, які є усиновлені, були усиновлені, їхні батьки їх залишили. Що така? Ну, різні ситуації життєві можуть бути.
Так.
Можуть бути там небажана вагітність, може різне. Це тут важко входити. І батьки народжують і відразу після народження просто або навіть залишають дитину в будинку дитини. Так? І все. Більше ціле життя їх не знають. Потім це зазвичай ці діти. Вони мають досить складну долю. В сенсі, сам їх досвід складний, тому що одне, коли дитина виховується улюблена батьками, доглянута, а інше, коли вона виховується з іншими дітьми, яких є багато, вихователі, якщо вони належно виконують свої обов'язки, вони навіть не мають можливості емоційно так заповнити ці потреби дітей, так як їх батьки натурально роблять. Тому ці діти можуть рости, ну, з таким складним досвідом. Це їх не перекреслює в жодному випадку. І я знаю таких дітей, які виросли, які, можливо, побачити певні елементи в їхній поведінці. Але вони говорять, я дякую моїм батькам, що вони мене народили. Не, що вони мене покинули, але я живу. І часто от люди, які схиляються зробити вибір, щоб дитина не народилася, вони звужують все якраз до цього моменту складного. І здається, що цей складний момент буде тривати ціле життя. Невідомо, як життя може поточиться. Невідомо, як воно переміниться. Якщо я народжу дитину і навіть віддам її, можливо, в неї все добре буде. І я знаю таких багато свідчень. Зараз є багато людей, які теж усиновлюють дітей. Навіть маючи своїх або не маючи своїх дітей, Але якби батьки в певний момент вирішили, що от нам економічно або соціально заважко, це дитина, яка вже є. Не то, що вони планують завагітніти, а потім її віддати. Зазвичай це стається по-іншому, що вони виявляють вагітність, а потім думають, що з цією дитиною робити. Так? І вони думають даним моментом, а воно мені потрібно от ще додаткове, а я зможу, а я не можу. Ну і з'являється такий сильний аргумент для того, щоб позбутися цієї дитини. Є інші ситуації, коли молоді дівчата, наприклад, відкривають вагітність, будучи там, маючи 15-17 років. Ну і вже говорять, о, це все, ціле життя перекреслене, тому що це треба швиденько позбавитися. Це відкривають другий-третій місяць. Ну, якщо вже так брати, так дуже технічно, хоча це зредукувати життя людини до таких моментів якось важко. Але ну, то, ці дівчата є навіть спеціальні будинки, де приймають таких дівчат, що вони народили, і потім, можливо, залишили ту дитину. Але вона життя має. Життя – це дар життя, який сам Бог дає. Я розумію складність цих ситуацій, що це все не так просто, що є багато елементів. Але якби розуміти найважливіші речі і відкладати на другий план менш важливі речі, я думаю, що багато дітей зараз би народилося, так? Вони би не були позбавлені дару життя на цьому світі.
Так, отче, ну мені от дуже цікаво, що от Бог, він для Бога навіть та ембріон, чи ти стара людина, чи ти молода людина, чи ти в розквіті сил, чи ти ще школяр, студент, для Бога всі ми люди, і кожен з нас особистість, яка цінна для Бога. Бог кожного з нас цінує, яким би ми не були.
Так, це правда. І він, тому що він безпосередньо творить нас. Ми звикли до тої думки, що батьки нас народжують, і це правда. Але ж батьки не вибирають, які ми риси будемо мати духовність.
Це точно, зовсім не вибирають. Я по своїх дітях дивлюся, це просто кожен як подарунок якийсь. І ти відкриваєш у цій дитині таку особистість, ну зовсім так, іншу. Так. І вона міняється, і в тебе на очах росте. І це просто якийсь такий процес творення відбувається.
Так. Це такі елементи. Батьки, вони відіграють найважливішу роль в житті людини, тому що де життя виховують. Але все ж таки залишається такий елемент, який батьки, ну просто вони отримали це батьківство і материнство. Це не то, що вони спеціально планують щось. Uh-huh. Є вже певні речі, які відбуваються, нам здається, майже натурально, і ми цього не помічаємо. Uh-huh. Але Бог творить в один момент творить дитину, творить людину. І вона вже має всі риси. Ну, нам далеко не потрібно йти, нам медицина про це говорить, так, біологія, яка говорить, що справді в момент заплітання вже все відомо. Але все відомо про тіло дитини, які вона хвороби може мати чи не може мати. І на цій основі теж вибирати, чи дитина буде жити, чи не буде жити. Ну, це трагедія.
Так, да.
Тому що, ну, якщо б от мені сказати, слухай, ти би хотів, наприклад, якусь там хворобу серця мати, чи краще мати хворобу серця, чи не жити. Uh-huh. І тому кожна б людина сказала, ні, хай буде хвороба серця, ми поборемося з хворобою, але я би хотів жити.
Так.
А батьки, коли чують цей аргумент, що ой, хвороба, вона така буде, що перекреслить життя дитини. От, наприклад, часто це роблять з дітей з синдромом Дауна. Uh-huh. Коли відкривають, що дитина з синдромом Дауна, батькам говорять, слухайте, ви намучитеся. І вона не буде, і батьки якось це все так вражені, що вони не хочуть, щоб дитина терпіла, і, ну, може краще, щоб вона не народилася. А і подивитися на дітей, які народилися, вони мають собі здібність навколо себе згромадити людей, своїм підходом, своїм якимось життям. Можливо, вони не є в нашому розумінні суперповноцінні, Але мені здається, що неможливо мірити людину такою мірою повноцінності, неповноцінності, тому що якщо в мене голубі очі, то я повноцінний, якщо не голубі, то я неповноцінний. Ми доходимо так до Третього рейху, там, де були арійська раса, які от найкращі, а всі, хто не найкращі, мають бути еліміновані, так? Ну і так і робилося.
Отже, маємо ще дозвонювача. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Алло, навіки Богослава. Я так хочу дуже коротенько, хочу почути відповідь. У мене сестра народила троє дітей, в неї помер чоловік, і вона зійшлася з чоловіком, і в нього було двоє дітей, але він не прийняв її дітей. І вона від нього вже пожили, вони довгенько, мали жилье, все, і вона народила в 45 років від нього дитину. І вона від дитини відказалася, бо він її не захотів, тої дитини, навіть своєї. І от вона її в роддомі лишила. Ну, ніхто не знає, ну, це для нас була трагедія дуже. І ніхто не знає, чи цю дитину, якщо всиновили, то в сім'ю то дуже добре, а якщо її на органи забрали.
Я розумію цей аргумент, і, ну, на жаль, в цій ситуації конкретно я нічого не можу зробити. Так? Тільки ми можемо, ну, залишати певні речі Богові. Так? Ми можемо, я думаю, що ми маємо робити від нас те, що від нас залежить добре. А певні питання, це правда, що існує зло в цьому світі. Існує зло дуже підступне і цинічне, і в такій формі, коли дітей можуть, ну, забрати на органи. Ну, я надіюся, що цього не сталося, так? І не можу ситуацію аналізувати. Тільки я думаю, що все ж таки, з своєї сторони, ми, як християни, ми маємо привносити добро там, де є можливо його принести, підтримувати. Не раз справді ситуації трагічні є. Дуже важкі. Ну, нам не потрібно далеко йти подивитися на нашого Господа, який пережив дуже супер трагічну ситуацію. Був Богом, прийшов на цей світ, щоб показати, як добре можливо робити. І його розіп'яли, так? Від нього повтікали, відвернулися від нього. Ну, тобто, це правда, що зло є, тільки це не значить, що ми маємо перестати тепер дбати про добро.
Дякую, отче. Нагадую, любі слухачі, що з нами сьогодні був отець Руслан Михалків. Ми мусимо закінчувати катехезу і переходити до наступних наших програм, а за це ми ще почуємося. Слава Ісусу Христу, отче. З Богом.
Слава навіки.